Katat wa diose se va gatnga dat ni sigut na habrama. Genesis 15.
Kuna do gane katat diose ria abra. Kiant o mselu ria so a. Tat diose ria abra. Tah mechek ya so selu ria unrahma. Oze daba tat ni ne asa kavi ne semosong me zigri gunundas ya na hadon. Tah abra ria diose a. Sane katah diosea. Tahma kangga taknim atso ne bagui ne azwa mak e yati ishtaro tangga aku mak e takni takni sino so ah tah dioseria abranga. Tameze kuchumara abranga kuno abranga na nata dioseria so nech eda gunya ra dioseni ya diosema abranga. Katah diose zeba cheze kuchumara abranga kuno abranga zena na diosero chedan si sa doome abranga. Kane katahun dio seria abra. Se kinio so seba un medio sene un mezi krima so chuma kuna urne kana zo rehnia kia chere kunt oso kunu tahre nia hadon ta dio seria abra.
Kata dio se seba ga a ni ta nis no abram reka a.
Kane jna abra ma dio se katah abra. Takiatso nekin eya un seba kunt o un manu rehnyaga taha branchna anso ma diosea. Kane katah diose zeba kanadoshku ya abrane rkia abrama diosea. Kane tak ya abrante kabi abrama nishkurian diose kane kanu abrank ya diosea. Ne katah diosea. Ka ahni tani tani sino sore yani kane kuni so se mosoy oni hibine. Ka ang siento yo kirant oni so sanyun sahne bagui ne ki yang sanyun manin si mare hani yo kane kuria huni tani tani sino so re yo ne kurwen oni so ga kuria ni so a kane ki yang sanyun manin hibe amoreo nyare kana kane kunt oni tani tani sino so nure kana don sahne maaso ta sanyun kirama kachin oso gane kabitso adon tatio seria abra.